Labadiena, malonu jūs čia matyti visus susirinkusius. Noriu pakalbėti galbūt ne apie vieną augalą, kas yra kaip ir skirta šitai konferencijai, bet aš norėjau prakišti savo mėgstamą objektą, tai yra pelkio ekosistemas, kurios yra tikrai labai ypatingos, labai gražios, viliojančios, žavingos ir galima sakyti įvairius žodžius, bet kažkodėl mūsuose ar ypač dabartinių žmonių yra netaip mėgstamos arba žiūrimas su tam tikru tokiu atsargumu. Taigi, pelkė tai iš tikrųjų yra paslaptinga, daug kvapų, energijos suteikianti erdvė, rytais pasipuošinti rūko sermėga, pasakojama klajojančiomis ugnelėmis. Ir visa tai, tas pačios buveinės klampumas, ten sutinkami įvairūs gyviai, kurie galbūt žmonėm nėra labai malonus, kaip marguolės, gyvatės. Visa tai žmonėm keldavo šiokį tokį susirūpinimą, baimę ir tuo pačiu ir su baime susijusią didelę pagarbą šitai vietai. Ir neveltui netoli pelkių gyvendavo burtininkai, žiniuonis, nes jie eidavo rinkti vaistažolių, jie žinojo pelkėse, jų nebijojo ir dėl to šitos vietos buvo susijusios ir su tam tikrais kerėjimais ir tam tikromis įvairiomis mintimis. Kodėl aš tą pranešimą dariau? Dėl to, kad galbūt aš per mažai žinau vis dėlto šitoj srity, kurioje dauguma jūsų dirba, o esu labiau gamtininkė. Ir kaip paprastas žmogus, jeigu tu prieini prie kažkokios literatūros, tu kažkaip pastebi, kad dažniausiai viskas yra neigiama. Pavyzdžiui, įvairūs posakiai, kurie atėjo iš praeities, yra tautos mintis, ir tu girdi į pelkę išmesti. Tai supranti, kad tai reiškia išmesti balą arba išmesti niekam. Tai yra prarasti pinigus ar ten dar kažką. Ir dabar galvoju, aš vėliau kalbėsiu, dabar vyksta pelkio atkūrimo darbai, kurie reikalauja didelių pinigų. Ir va čia tikrai tas yra pinigų išmetimas į pelkę, dėl kurio daug žmonių labai pergyvena ir sako, tai negerai. Bet aš noriu paaiškinti, kodėl mes tai darome ir kodėl tos pelkės mums yra svarbios. Taip, kad aš prieš šitą posakį į pelkę išmesti. Aš jam norėčiau suteikti teigiamą atspalvį. Sakoma, kad pelkė yra atsiras ir velnių. Bastosi bėga kaip velnės po raistus, daužosi naktimis, sėdi šūkalioje. Jeigu nori pasakyti apie žmogų, ką nors nelabai gero, jeigu jis labai išdidus, tai sako mandras kaip pelkių ponaitis arba apie tam tikrus žmonės, sako, sugaudysi bobą mieste, kaip velnė raiste. Arba kiti, sako, į akis dangų žada, o už akių į pelkę veda. Na, visokių tokių įdomių pasakymų. Galų gale net yra keiksmų, nors mes kažkaip nepasižymime labai didelių sugebėjimų garsiai keiktis, kad būtų įspūdinga ir tikrai sužeistų. Turim naudoti kitas kalbas. Nes pasakius, kad tave kur raistas ar ten tave pelkė atima, na jau galbūt pats baisiausias tikrai būtų, kad tu pelkė sudegtum, kas irgi nėra labai sveikoj pelkė įmanoma, bet tiesa įmanoma. Visko būdavo, gaisrų būdavo net ir nesausintose pelkėse. Taigi, iškilo tas klausimas, kodėl tokia unikali, įdomi, tiesiog įtraukianti žmogų ir sužavinti, jeigu tu ten pakliūnina, iš tikrųjų įtraukia, ta prasme, ne taip, kad tu ten klimsti, tu ten turi žiūrėti, kur eini, bet nei psichologiškai tave įtraukia, tu tenai labai gerai jautiesi, mes čia turim vieną auką šitoje konferencijoje, kurį mes pasiėmėm į darbus ir jinai dabar visą laiką su mumis važiuoja, nes tiesiog yra trauka į šią buveinę. O dainuose, liaudės pasakose, padavinimuose, minklėse arba jų nėra, arba yra tokių labai keistų atspalvių. Iš pradžių galvojau, kad jis yra grinai neigiamas, bet paskui pasižiūrėjau vis dėlto, gal čia nuo žmogaus suvokimo priklauso, kad kartais tai yra ir gana teigiami dalykai parašyti. Nors paprastai pelkė suvokiama kaip kažkokia klaidinanti erdvė, kur galima išbandyti žmogiškuosius, kurie bandoma išbandyti žmogų, tai yra, tarkim, kai velnės jisai gundo žmogus pinigais, tai sakytum, tai yra nieko čia blogo, nes tai yra testas, tai yra žmogiškumo testas, ar tu sugebėsi atsisakyti tai pagundai ar ne, ir tai ne velnės kaltas, tai tu pats esi pasirenki tą, ką tau siūlo tas keistas, ta keista būtybė. Ir ten ne tik velniai, sakoma, gyvena, sako, gyvena raganos, pelkių bobos, pelkių dėdai, seniai, kiti mistiniai padarai. Nors tiesą pasakius, aš bandžiau ieškoti literatūros apie pelkių bobas ir pelkių senius ir nepavyko, tiesą pasakius, rasti, gal aš mažai dirbau šitą linkmę, bet aš žinau naujus kūrinius, gal tai ne baltų mitologija, bet Kamanų rezervatas turi labai puikių legendų savo sukurtų apie tam tikrus tikrus įvykius ir juose Kamanų rezervato biologė įpina į visą tą gražią istoriją pelkių bobą arba pelkių senį ir tada gaunasi labai įdomios istorijos. Manau, taip ir gimsta tos atmės ir tos legendos, jos ne šiaip, jos ateina iš ateities. Yra legenda apie mūsų botanikės, kurios ten sutiko pelkių senį, vožė jom per galvą. Nu, ta prasme, tai yra tai, iš tikrųjų, kada būna dirbi ir tau saulės smūgis ir tu jautiesi blogai, tai gali viskas pasirodyti. Taip kad daug kas yra, iš tikrųjų, yra iš tiesų įvykę, tik tai viskas persiruduliavo į kitas, į legendas ar pasakojimas. Taigi, bandžiau paieškoti, ką rašo mūsų etiologinės sakmės. Yra keletas jų, ne visose yra kalbama apie pelkes, kartais minimi kiti geografiniai objektai, bet štai šita legenda pasakoja apie tai, apie tuos laikus, kada žemėje nieko nebuvo, nu kaip nebuvo, jeigu buvo vis dėlto tas dievas ir buvo vanduo, bet žemė gerai, žemės nebuvo, buvo vanduo visur. Taigi tuo metu irgi yra įvairios versijos, kad gyveno ponas dievas ir yra kelios versijos, kad buvo, ne jis vienas, buvo du dievai, vienas gal vyresnis, kitas jaunesnis, kita versija, kad tuo metu buvo ponas dievas ir ponas velnės, arba jo sukurtas iš seilių išspjautas būtybė Liucius, būsimasis velnės, bet tuo metu jisai buvo kaip ir angelas. Tai tuo metu sugalvojo dievas kurti kažkokią tai sausumą, galų gale, kad būtų kur koją padėti. Ir na, tas velniukas, jisai ten šalia sukiojosi ir matyt būta paslaugaus, smalsaus, kaip vaiko, gal nebūtinai turint piktų kėslų, ir jisai pasisiūlė tam dievui padėti ir sako, gerai, dievas, gali padėti, nusileisk į vandens dugną, jisai ten žinojo, kad yra kažkokių žemių po marių dugnu, ir vienose legendose sako, kad jisai nelabai norėjo leistis į vandenį. Kitose legendose sako, kad gana su dideliu noru panėrė į vandenį, pasiėmė į saujas ant tos žemės, kur rado apačioj, bet galvoja, nu vis tiek, jisai ne šiaip saujas čia pasiima. Reikia pabandyti ir aš pasiimsiu savo truputėlį, kad jeigu kas ir aš pabandysiu ką nors sukurti. Taigi jisai išnėrė iš vandens ir paduoda visas tas smiltis dievui. Dievas sako dar, ar tikrai viską atidavai? Atidavau, nes pilni žandai yra prigrūsti smėlio. Na ir tada dievas paėmė tą atneštą daiktą, pradėjo berti ant vandens ir atsirado sausuma. Atsirado sausuma, pradėjo staigiai, atsirado gyvybė, pradėjo iš jos veržtis augalai, pradėjo viskas plėstis, viskas augti. Bet ne tik tenai viskas pradėjo vykti ir žanduose velniuko. Ir čia, kai viskas plečiasi, ir tau čia dievas vastovi, ir ką tu tada turi daryti, ir čia viskas vyksta, ir jam nieko nebeliko, kaip laikė savyje visą tą turtą, ir galų gale išspjovė. Ir kągi sako tos mūsų sakmės, sako, kad va, tas būtent išspjautasis dalykas ir yra telkės, sako, kad tas išspjautasis dalykas ir yra kalnai, bedugnės, tai yra visa tai, ką sutvėrė dievas, yra lygu. Dabar negražiai pasakysiu, bet sakyčiau nuobodu. Ir visa tai, ką sutvėrė velnės su savo, į tą medžiagą įdėję savo paties gyvastį, tai yra savo seilė su visa savo genetika ir visa tai, ką turi, jisai sutvėrė visai kitą dalyką, visai kitus dalykus. Ir mums, kaip pavyzdžiui, botanikam ir gamtininkam tai yra labai įdomu, nes būtų labai neįdomu, jeigu tu išeini, visur yra viskas, viena pieva arba vienas miškas. O čia tu turi kalnus, daugybę ekosistemų, turi kažkokias smegduobes, turi galų gale kažkokias pelkes. Yra daug ekonišų, kuriuose gali įsikurti daugybę augalų, kuriuose gali apsigyventi daugybę gyvūnų. Tai dėl to aš ir sakau, kad galbūt nėra čia taip viskas ir blogai su tuo velniu ir su jo mintimis. Galbūt jisai nieko ten labai blogo ir nekūrė. Savo tai kūrybai ir savo idėjomis atidavė net patį save, savo sielas, nu ne sielą, bet galbūt savo tas vaselės, kas irgi yra įdomu, nes pats Dievas jį sukūrė išspjaudamas. Tai kaip viskas yra susiję. Tiesą sakus, Kurzonaitės knygoje, kur yra pasakojamos irgi sakmės apie žemės sutvėrimą, balų sukūrimą, tai čia pasako apie balų, tai pačiu kaip ir pelkių sukūrimą. Tuo metu, kai jau tie angelėliai nusidėjo Dievui, buvo pasakyta, Dievas juos ištrėmė iš gerų vietų ir sako, tada, tai kur mums eiti, tai tada ir sako, iki ten, kur jūs ir susitvėrėte. Ir būtent ten ir nustumė jos gyventi į balas. Dėl to jie ir gyvena pelkėse balose. Kito atveju yra pasakojama, kai buvo sukurtas pragaras, tai po to pačio išspjovimo pats Liucius klausė, tai kas dabar bus su tuo, ką aš išspjoviau. Tai Dievas sako, tai ir bus pragaras. O tai sako, kas jame tenai bus, tai sako, tai tu pasidaryti, tu ten ir būsi. Ir va taip jisai buvo, nukeliavo iš tokių lengvo gyvenimo vietų, iš šiek tiek sunkesnio gyvenimo vietas. Nors šiaip literatūroje suskaičiusi, kad daugiausia legendų ir visokių ten padavimų yra apie pelkės, o mažai yra pasakose, tačiau man kažkaip atvirkščiai sekėsi, nu, čia matytas nepatyrimas yra ir pasiemus, kad ir Basanavičiaus surinktas pasakų rinkinius 28 metų, ten yra gana nemažai vietų skirtų velniams ir pelkiams. Ir yra pasakojama apie tą patį velnę, kuris irgi nėra labai blogas, nes jisai būdamas, aišku, šiek tiek velnioniškas, jisai apvogė žmogų ir neturtingą žmogų ir pavogė jo duoną paskutinę. Ir jisai grįžta pas save į peklą, pelkę, matote, yra labai panašu, žodžiai labai panašus. Ir jo velniai neįsileidžia, sako, tu apsivogiai, mes tavęs nepriimsime, eik ir atidirbk tam žmogui. Tai pagalvokit, tai yra velnių pasaulis, kuriame yra teisybė. Taigi jisai eina atidirbti tam žmogui, tai žmogelis sako, aš nieko neturiu, aš neturiu tau darbo kur duoti. Tai sako, tai va žiūrėk, va yra pono miškas, tenai yra raistas, tai gal nuėk paprašyk, kad leisiu tą raistą įdirbti, pasodinsim ten, pasėsim rugių ir kaip nors iš to atidirbsiu. Tai žmogelis eina pas poną, ponas pagalvo, nu ką tu ten toj vietoj padarysi, imk ir augink. Ir kas tai yra, dar pastebėti, tai yra vos ne pirmoji pasaka, tikriausiai, kurią aš žinau apie pelkių sausinimą, kuris prasidėjo. Tai viskas yra susiję, nu viskas yra taip susiję iš tikrųjų. Taigi, štai pasakojama, ta mūsų dabar širdies skausmas pelkių sausinimo problema, tuo pačiu yra sprendžiama ir žmonių maitinimo problema, kada atsiranda neturtingas žmogus įgauna galimybę susirasti savo daugiau maisto. Na, čia toliau istorija, ten tęsis toliau, aš nepasakosiu, paskaitysit patys, nors tiesą pasakant, tikriausiai patys žinot. Kita grupė pasakų yra tenai susijusios su muzika, su muzikantais, kada muzikantas yra pakviečiamas į kokią puotą, ten viskas vyksta šaunu, viskas blizga, kol ten kokios akies nepasitepa ir pamato, kad jisai ten sėdi kur nors pelkėje ant kokio nors kelmo ir graininoje ten velniam ir visokiom ten įdomiom būtybėm. Tai tokių pasakų irgi yra. Ir po to jisai pabunda ir mato, kad nieko nebeuždirbęs yra, kad tą, ką jisai gavo, tai suprašant, yra kumelių mėšlas iš viso to turto, ką jisai užsidirbo per tą naktį be griežės. O ir pareiti po to yra sunku, nes pasirodo sėdi kažkur gilioj baloj, ten ar ant kupsto, ar kad net taip ir lengva paskui namo pareiti. Pasirodo lengviau visada pirmin yra eiti, negu atgal grįžti. Ir yra kitų pasakų, kur vėl velniai tarsi jie bando, išbando tuos žmonės ir jie pasisiūlo pinigus ir žmonės savo parduoda dušę, bet na, jie vis tiek kažkokį turi tą teigiamą pusę, jie duoda žmogui pasitaisyti. Prieš ateidami pasiimti jau tą dušelę, turėjus jie tokius tris, kaip čia pasakyti, nu, šis verslininkas turėjo tris savo aukas ir jie nutarė tie velniai pažiūrėti, ar tie žmonės gaudos ir nesigaudo aplinkoje. Kaip matot, čia yra parašyta, jie ten pasodino jos pelkėje, bet iš tikrųjų ten suvaidino, kad ten yra ir pošni vieta, ir stalai, ir staltėsės, ir visa kita. Ir žiūri, ar ta žmogus supras, kuris yra, ar nėra. Bet gun, jeigu prieš tai vienas iš tų trijų nugirsta tą pokalbį ir paskui sugeba išgelbėti žmonės nuo pražūties. Bet velnis duoda galimybę išlikti. Taip pat yra kitos pasakos, kuriuose pasakojama, kad ir žmonės kartais būna sąžiningi ir jie nebando išsisukti iš savo pažadų. Tai yra, jeigu tu parsidavėjai velniui dušę, tai kiti ir nebando išsisukti. Tai yra pasaka apie bičiuliavimąsi su velniu, kur žmogus pardavė savo sielą 20 metų, labai turtingai gyveno, bet mirdamas jis jau pasakė dukrai, kad viskas, jau manęs jau nebelaido, tenai, kur visus laido, jokių maldų, nieko nereikia, vežkit mane, kaip jisai rašo, sako, nelaidot manęs ant šventos vietos, mane išvežti in pelkę, ten, kur joks žmogus neužeina, ne gyvulys, o katras mane apsims nuvežti in pelkę, tam aš paskirsiu 3000 rublių. Ir duktė klauso, taip ir suranda žmogų, kuris veža tą jau mirusį žmogų į pelkę, įvyksta ten įvairių tokių atsitikimų, kurie užgazdina žmogų, galų gale, jeigu negyvelis prisėda jau karstelėje, tai netaip jau čia ir linksma, bet galų gale ta visa problema yra įsprendžiama ir jau kai jau visa ta įvykis įvyksta, pakyla vėjas ir tas vėjas pats nugabena tą mirusį žmogų į pelkę, į tą vietą, kur jisai ir pasižadėjęs būti. Iš kitos pusės tai irgi labai yra gudrus pasižadėjimas išlikti pelkėje. Jūs patys žinot, kad kiminai turi labai gerą konservacinę savybės ir ten galima išlikti 1000 metų, ne taip kaip smėliukė ar ten kokia molija, kur ten tavo kauleliai gali gana greitai subirėti, o šičia esant konservacinėms savybėms, tai išlieki 1000 metų. Taip kad irgi nėra labai jau tai bloga. Na, yra pasakos apie gyvūnus, apie varlės sukūrimą, kaip Dievas tvėrė, jam reikėjo sutverti kažkokį tai gyvūną, kuris galėtų gyventi pelkėse. Kartais yra pasakomos meilės istorijos, tarkim, apie gužutį ir gervę, kur kaip ir nori tekėti, bet gal per prastas, tai va taip ir vaikšta vienas pirmint pas kitą per pelkę, maknojo, bet taip ir, kaip ir sako, nesusižemėje. Nu, yra viskas taip ir žemėje. Taigi tos pelkės yra iš tikrųjų labai įvairus dalykas ir kad lietuviai su jom yra susigyvenę ir nėra, tai yra baubas, tai pasakoja, tai kad mes turim labai daug gražių žodžių apibūdinančių pelkę ir skirtingoms pelkėms rušinti. Ir raistas, ir liūnas, plynė, bala, duburys, tyras, tyrulis, juos, purvinė, čia kalbama apie žemapelkę, durpinyčia, durpynas, valka, klanas, lampinė, arba atskirų pelkės dalių kaip kimsas, praplaiša, rumbenų, mes iš tikrųjų jų yra dar daugiau, mes iš tikrųjų turim labai turtingą žodyną. Čia keletas vaizdelių, kad matytumėt, kad iš tikrųjų gražu ir nėra ten taip jau baisu. Tas pats raistas, sakoma, yra pasakojama, kad ateina žmogus, velnės pa žmogų prašyti rogių, sako, kam tau reikia rogių, sako, noriu, iš balos, sako, vaikus pervežti į raistą. Tai reiškia, jis irgi nori kartais geriau gyventi, ten šlapia, ten ne visada yra gerai, tai jisai raisa ten, kur turbūt nors ir šlapia, bet ne tai baisu gali jisai gyventi. Kitos dalys yra labai įdomus, yra pelkio žerai ir ežerėliai. Jie turi daug įvairių pavadinimų, ir nemūnas, ir akivaros, ir akivarai. Ir pasakojama, kad šiaip ežerėliai žemapelkėse, kurie esą, tai jie gali turėti ten, paprastai yra žuvų ir ten žvejojama aukštapelkėse, vanduo yra labai rūgštus, ten žuvų beveik nebūna, nu nebent ten koks nors ešeriukas, bet tai yra retas labai atvejis, labai retie ežerai, kurie turi žuvų aukštapelkėse. Tai va, Taip paaiškino Šimkūnaitė savo darbuose, kad esą Nemūnas žvejoja ir laumai, ir žmonės. Na, ir visiems ten tų žuvų užteko, bet kažkodėl žmonėms pradėjo godumas užėjo ir jie pasiuntė žygūną pas laumus, kad jau jie ten nebežvejotų. Ir kas iš to gavosi? Laumai išėjo ir jie išsivedė su savimi ir visa žuvis. Taip, kad godumas niekada per gerą neprideda. Taip pat yra dar akivarai, tai yra panašus į Nemūnas ežerėlį, tik truputėlį mažesni, tai apie juos būtent pasako, kad eina kokia boba ir girdi, kad ten iš akivaro kažkas tenai šaukia. Na, tai būna pagal visas legendas ir ten pasakojimus, tai kad ten žmonės nuskęsta juose, bet tiesą pasakius, pelkiai nuskęsti, ypač Lietuvos pelkis dabar reikia sugebėti. Ir viskas įmanoma, bet iš tikrųjų reikia žiūrėti, kur eini, ką darai, ir išplauk galima, ir išlip galima, bet visko pasitaiko. O kas dar sako, kad mūsų žmonės yra labai susiję su pelkėmis ir jas labai pažįsta, tai kad mes turim labai įvairių tokių architektūrinių įrenginių pelkėse ir jų pavadinimų. Na, Žemaitijoje gal yra medgrinda, kūlgrinda, tai yra keliai, nebūtinai tai yra per pelkės, bet per šlapias vietas, ar parašyti iš rastų, padaryti iš rastų ir akmenų, pereiti per pelkę. Yra pakasai, durbės, skynimai, minčios, tilčiai taip pat, arba tiltai, tos pačios medgrindos ir kūlgrindos, tik tai gal skirtingai vadinamos, yra brastos labai įdomiai sužymėtos būdamo. Pavyzdžiui, jeigu ten prie brastos uždėta kokia nors maža pėda, tai reiškia praeis maža ir didelis pėda, tai vadinasi praeis ir didelis ir mažas žmogus. Jeigu didelė kanopa ir maža kanopėlė, tai tada galima ten ginti avis ir karves. Jeigu viena kanopa, tai jau avių ginti nebegalima, nes sušlaps avių vilna ir bus nebegerai. Na, ir čia yra visokių kitokių, bet pavyzdžiui, jau jeigu yra paukščiuko ženklas, tai tada jau žiūrėk, reiks kažkaip tenai atidžiau eiti, nes yra šlapoka. O jau jeigu žuvies ženklas, tai reikės plaukti, ir tų tokių ženklų yra daug, ir jie keli gali būti, tai va tom brastom ir tom visom slaptais keliais eiti galėdavo tie, kurie mokėdavo skaityti tuos ženklus. Na, iš tikrųjų, Lietuvoje prieš prasidedant žemdirbystei beveik visoje teritorijoje buvo miškai ir dar nemaži, tarp kitko, ir pelkių masyvai, ir labai nedaug ten tuomet buvo pievų. Ir kaip čia dabar yra, kad tos pelkės yra su mumis taip susijusios ir turi daug mūsų istorijoje didelį įtaką, prisiminkime garsiuosius Durbės ir Saulės mūšius, jie vyko būtent prie pelkėtose vietovėse. Ir net kalavijuočių ordino magistras, jisai sakė, kad geriausia tokiomis sąlygomis yra laukti žiemos ir pulti lietuvius, nes yra užšalę raistai ir ledu apsidengusios pelkės. Ir tuomet yra padaromi geri patogūs keliai, bet ne visada yra klausoma protingų žmonių. Ir vis dėlto Saulės mūšis įvyko gana durpingoje vietoje, prie kūlgrindos, prie pelkėtos vietos. Ir neturėjo kur ordino kariuomenė atsitraukti, jų šarvai, sverinti 60 kg, tiesiog žlugdė visą šitą žygį ir mūšis buvo pralaimėtas. Tarp kitko, žinot, kad šiemet yra Saulės mūšio metai. Tai va, ir po to mūšio tada atsirado mintis ir užsienio šalyse. Magdeburge dirbė žymus viduramžių ciklopedistas Baltramiejus Anglas parašė, kad miškai ir pelkės Lietuva saugo. Be upių, miškų ir pelkių nedaug te turi kitų sutvirtintų vietų ir todėl vargu, ar šis rytis gali būti užkariauta vasarą, nebent tik žiemą, kai upės ir kitus vandenys sukausto ledas. Dabar šioje vietoje panašiai vyko Durbės mūšis, kuris tiesa buvo dabartinėje Latvijos teritorijoje. Pelkės pačio savyje pasakojo legendos ir tai, kas moka ją skaityti, gali perskaityti iš žiedadulkių sporų tyrimų duomenų metodų, kada yra padaroma pelkiai pjūvis iki padugno, surandamas žiedadulkės ir sporos ir pagal jas galima nustatyti, kokios buvo klimato sąlygos, koks buvo reljefo, kas kilo sausuma, leidosi sausuma, kokie žmonės dirbo, gyveno aplinkui, ar buvo dirbami laukai, ar buvo ganimas, ar dar visą tą žiedadulkės, viskas, kas būdavo, viskas suėdavo į pelkę ir ten nusėsdavo, taigi pelkė yra ta pati legenda, kuri yra pati savyje surašiusi informaciją, kurią tik tai mums reikia mokėti skaityti. na, kodėl čia vėl aš apie ją kalbu, nes jinai iš tikrųjų labai svarbu gamtinių požiūrių irgi, nes jinai formuoja vietovės mikroklimatą. Jeigu jūs būsite pelkė, kartais atrodo prie durpino, jūs kartais atrodo aplinkui lyja, o pelkė nelyja. Todėl, kad pelkė veikia dėl oro srovių, vykstančių virš pelkės šilto, šalto oro maišymus, ten yra visai kitokios mikroklimatinės sąlygos. Taip, galit jūs ir tenai gauti lietaus, bet jeigu tai yra trumpalaikis lietus, ne visada kartais jo galite išvengti. Pelkės apsaugo nuo staigių potvinių ir sausrų, ypač tai yra būdinga mūsų Nemuno deltai, kada visos tos buvusios pelkės jos savyje sukaupdavo vandenį ir sumažindavo potvinių riziką. O dabar nusausinus, apsausinus daug pelkių, matome, kas darosi, kai būna didėjai potviniai, tik dabar gerai, kad yra kaip kam gerai. Sausuoju laikotarpiu potvinių nėra, bet būtent sausrų metu pelkės atiduoda vandenį išeinantį iš jos aplinkai ir vėl jinai suteikia visiems gyvybę, visiems gyvenantiems aplinkui. Čia yra daug gamtinių išteklių, estetinių, rekreacinių požiūrių svarbių dalykų, ten yra ir gydymo tikslam įvairūs augalai ir durpės naudojimas sveikatingumui didinti. O kiek yra augalų, kurie naudoti ir gydymui, ir maistui, ir statyboms, yra tai gyvūnų prieglobstis. Galų gale, tai yra įteikia žaliavą ir pramonę, ir žemės ūkį, tai yra vaisiniai augalai, durpės ir galų gale. Aš kaip dabar sakau, tokį pasakysiu baisų dalyką, kad baisiausių pelkių priešai yra vegetarai. Nes dauguma daržovių, pomidorų, agurkų ir visų šitų gėlių, kur vyrai dovanoja moterims ar moterims yra žauginta ant durpių substrato. Tai tada pagalvoju vis dėlto, nežinau, turiu keistą tokį nujautimą, kad nesu vegetarė vien tik tai. Nors galvijai irgi išskiria metaną ir irgi yra problemos su tuo. Dėl šiltnamio efekto. Taigi ir pelkės reguliuoja šiltnamio efektą sukeliančias dujas, dujų balansą, tai yra jos sugelia anglies dioksidą ir užrakina po vandeniu durpėse. Kai mes pelkės tik tai nusausinam, vanduo išeina, durpės pradeda skaidytis, į atmosferą iškyla milžiniški kiekiai CO2 ir paskui stebimės, kad vyksta klimato kaita. Nebūtinai vien tik tai automobiliai visą tai daro. Taigi yra daugybė vaisinių augalų, kurių gražus, nuostabus, įdomus ir naudingi. Yra daugybė maistinių augalų. Skanus, gražus, gražiai žydi, gerai atrodo. Yra vabzdžiai augalų. Praktiškai tik pelkėse galite surasti. Tai gal irgi dar priežastis, kodėl žmonėm atrodo keistas dalykas ta pelkė, nes ten valgo gyvūnus kažkokius, tai valgo augalai. Ir būtent jie visi auga, šitie augalai auga pelkėse. Pelkės, tai yra orchidinių Lietuvos orchidėjų, jeigu tai pasakyt paprastuoju būdu, plotai. Praktiškai daugiausia orchidinių augalų yra pelkėse. Visi nuostabūs, visi gražūs ir nereikia važiuoti į tropikus ar auginti ant palangės. Taigi, ką sako ta pati Šimkūnaitė? Jis sako, kad ir kokią gyvenimo sritį beimtume, visų raistas ar jo dalis visada būdavo naudinga žmonėms gera. Ir labai sunku suprasti, kaip amžius raistus garbindami ėmėme ir išdavėme juos. Taigi, pelkės labiausiai nukentėjo tuomet, kai kaimai buvo suskirstyti į viensėdžius ir prasidėjo pelkių puolimas sausinimas. Ir kaip ūkininkai siekė savo prisidurti prie žemės, kad pagerinti savo gyvenseną. Taigi tada prasidėjo labai pragiriški ir sunkus darbai ir dėl to, nu, iš tikrųjų matyt šeimose, kiek tie keldavo tas pelkės ir tie vaikai paskui pernešdavo kitiem ir va tas ėjo, tai tie va 200 pastarųjų metų galėjo pakišti koją pelkėms, dėl ko atsirado tas neigiamas įvaizdis. Ir dabar pasižiūrėkit, ką mes turim. 20 amžiuje jau mes dėl to, kad apsausinom pelkės, planetoje praradome 50% pelkėtų vietovių, o Lietuvoje mums beliko tik tai vienas trečdalis. Štai yra vietos pasaulyje, kur yra didžiausios, yra anglies dioksido emisijos, kurios turi įtakos šalia visų kitų dalykų, ką mes darome ir kas vyksta natūraliai gamtoje, turi didelės, iš tikrųjų didelės įtakos klimatui. Štai pasižiūrėkite, yra grafikas, kuris rodo, kad jeigu mes nusausinsime, kad geriausia yra, kada gruntinis vanduo pelkėsi yra pelkės paviršyje, tada vyksta anglies kaupimasis pačioje pelkėje. Tačiau, jeigu mes pradedame sausinti, štai jeigu mes esam pasausinę ir gruntinis vanduo yra nusileidęs nuo 20 iki ten jau metro gylį, Tai mes matome, kad per metus iš vieno hektaro atmosfera išeina 20-30 tonų anglies dioksido. Kaip tai įsivaizduoti, štai kaip tai įsivaizduoti, kiek mes išleidžiame iš vieno hektaro ir dėl to stebimas, kas čia vyksta. Ne tik automobiliai kenkia, ne tik pramonė, visi čia mes prisidedame, kaip ir šalia vykstantis gamtiniai procesai. Dabar dar vienas pavyzdys yra pelkė, kurią labai myliu, tai yra Aukštumalos pelkė Nemuno deltoj. Ir čia mes matome 1882 metų Šrioterio žemėlapį, kurioje pelkė yra visa sausa, štai mes turime po 200 metų su truputėliu. Teritoriją matome, mes čia irgi turim tą pačią Lietuvos istoriją, mes turim tik tai vieną trečdalį pelkės, kita pelkė dalis yra eksploatuojama tiem patiem, daromi substratai ir auginami pomidorai. Taip atrodė 1902 metais šitą pelkę, kada buvo rašoma garsioji pirmoji pasaulyje mokslinė monografija apie pelkės, aukštapelkės. Šitą knygą mes aną mėnesį pristatėme visuomenį. Jeigu kam įdomu, turiu vieną egzempliorių, galėsiu parodyti. Čia yra pirmoji mokslinė monografija apie pelkės. Niekas nebuvo anksčiau tai padaręs. Ją galit dabar skaityti dabar ir visos tiesos apie pelkės yra surašytos. Taip dabar atrodo dirbami laukai. Taip atrodo pelkės žaizdos, tai yra kraujuojantis dalykai, tai yra visas vanduo, kuris turėtų būti pelkė ir saugoti pelkinę ekosistemą ir visus augalus, jisai šitais grėviais išeina laukai. O kas tai yra? Tai yra pelkė sausėja, vyksta CO2 emisija, tuo pačiu pelkė pati nebegali išgyventi ir jeigu netyčia, neduok dėvę, kas tos brūkštels degtukėlį, užsirūkys ar numes cigaretę, gaisras iš karto pasiglemžė tokias nusausintas teritorijas. Štai čia 2011 metų gaisro Aukštumaloje pasekmės. Bet varguolės žino, kur pasislėpti, net ir tokiu atveju. Taigi, dėl to, apie ką aš kalbėjau, tos išmestus pinigus, tai yra dabar pastaraisiais dešimtmečiais ekologijos mokslas atsiranda tokia nauja mokslo ir ūkinės veiklos šaka, kaip ekologinis atkūrimas yra pažeistų, degradavusių, mūsų nuskraustų ekosistemų atkūrimas. Tai va būtent šita va pelkė, ko jai reikia? Jai reikia, kad... Ko jai reikia? Reikia vandens. Nieko jai daug nereikia. Jai reikia vandens ir kad ją kartais paliktų ramybėje. Tam mes ir statome įvairaus tipo užturas ir durpinės, ir medžių durpinės, ir skydinės, ir plastikinės. Tai yra visokių dalykų. Ką mes dar galime padaryti? Mes galime pabandyti iš eksploatuotų durpinos vietoje atkurti kažką panašaus į pelkes, uždaryti tuos durpinus, prileisti vandens, sodinti augalus, kurie ten galėtų aukti ir pradėtų atsikurti tos pelkes, tam mes ir darome. Toj pačiai Aukštumalos durpynų, tai mums padeda daryti įmonė, kuri kasa durpes, bet toj pačiu ir bando atkurti pačias pelkes. Štai atrodo tai bandymų laukai mūsų, taip atrodo bandymų laukai Vokietijoje. Ar tai velnio darbas? Ar mes darom velnio darbą? Ar mes kenkiam visuomeniai? Ar neverta padėti gamtai kartais ne vien tik taip imti iš jos, bet kartais kažką pradėti ir gražinti? Tai va, gal mes ir esam tokie velnio sąjungininkai, gal dėl to aš čia bandau ginti. Ir dėkui dėmesio.